Sluddy Pad. Weesmiddag tussen 3 en 6 op Groot FM 90.5.
Die coronavirus is op almal se lippe op hierdie stadium. Mense kap stres en so aan. En dis regtig ek het uit die links-regs en sentrums soos ons al sê, word te geleenthede gekanselleer. Dis regtig net 'n uitdagende tyd en mense nou maar half kop hou. Maar een van die dinge wat 'n mens moet weet is wat is die wette en regulasies en reëls rondom jou werksplek? Jy weet wat, wanneer mag jy nou by die huis bly? Ek meen ons uit die afsaak wil 'n mens so ver as moontlik probeer keer dat die virus versprei. So ek dink as 'n mens siek voel, ek dink dit sal dit 'n baie goeie idee wees om by die huis te bly, maar dit is nou maar ook so dat 'n paar mense moontlik gaan kanse vat en hoe werk dit? Jy weet wat sê die wette rondom dit? Nou ek het die kenner, ek het vir Hugo Pienaar op die lyn en hy is daar so van Klif Denker en Hofmeyer. Hugo, eerstens gaan dit goed by jou daar vanmiddag.
Baie dankie Ruben en dankie vir jou oproep.
Kom ons gesels, wat is die regte van 'n werknemer in terme van die siekverlof? Hugo?
Wel, Ruben, die beginsel is altijd, as jy met basisrechte praat, die beter basis en dienstvoorwaardes. Die naaste bepaling van artikel 20, van artikel 22, wat rechte bepaal, en dit is ervoor waar dit de werknemer gerecht is, gerechtig is op betaalde ziekteverlof, verzekerd hoeveel hy daar, en is gewoonlijk gedurende die eerste 6 maanden van dienst, so 1 dag, elke 26 dagen gewerkt, die dag van die werknemer, deel daarvan in 'n 3-jaar siklus in waar die werknemer min of meer 30 dae siekteverlof het vir elke vir die 3-jaar tydperk. En dis natuurlik met die veronderstelling dat die werknemer siek is.
Ja, hier goed, net gou vinnig, ek dink is eintlik maar voor die hand die antwoord, maar moet 'n werknemer vir siekverlof betaal word?
Ja, net siekverlof, Ruben, wat binnen die wet geneem word, natuurlijk is daar iets soos onbetaalde siekverlof, dis waar die werknemer so siekverlof opgeraak het, of waar die werknemer nie in bepaalde omstandighede medische certificaat ingedien het, dan kan die siekverlof sonder betaling.
Ah, okay. So wat is die basiese vereistes vir die medische certificaat, Hugo?
So, daar is heel paar, dit gaan gewoonlik gebaseer, en natuurlik deur die medische praktisyn wat die persoon diagnoseer, en is gebaseer op die diagnose, so dit word nie net gegee op die basis van die persoon het my gesê, ek is siek nie. Weet so, jy praat van 'n medische praktisyn, op die persoon wat geregistreer is by die medische raad, daar sekere vereistes rondom dit. En dan natuurlijk moet daar saam indikasie wees van behandeling, die hoeveelheid, die tyd wat die werknemer ongeskik is vir diens, bijvoorbeeld die werknemer sal ongeskik wees vir diens, om diens te lewer tot en met daardie datum, en dan moet dit natuurlik ook onderteken wees, hier sodanig medische praktisyn.
Ja, so wat gebeur nou bijvoorbeeld in die geval waar my siekverlof nou helemaal uitgeput is? Wat gebeur dan?
Ja, daar is ook, en Ruben verskoon my taalgebruik, die UIF maak ook beperkte voordele vir werknemers waar die siekteverlof uitgeput is. Dit is baie beperkt, maar daar is behoefte aan dit. Wat werkgevers doen in omstandighede soos typisch die corona virus, sal hulle met die werknemer om 'n tafel gaan sit en sê, jou siekteverlof is uitgeput, kom ons kyk of jy dalk deel van jou verlof wil gebruik, soverre dit moontlik en toepas en toelaatbaar is, om deel van jou verlof te gebruik, en dan kan jy gewoonlik deel van jou kontraktuele verlof daarvoor gebruik. So dat die werkgevers is nie bepaal in die algemeen weet meer tegemoet kom het en sal ook so wees binnen die bepaalde scenario waar jy sit met die coronavirus.
Ok, goed, dankie. Ek dink ons het om neergeleg die basisse, jy weet, hoe siekverlof werk en so aan, maar nou moet ons spesifiek begin gesels oor die coronavirus en hoe daai dinge werk. So ons gaan nou daarby kom, ons wil nie gaan vanaf weer 'n breek vat, ons gaan net hierna gaan ons verder met die goed gesels, bly net waar jy.
Groot FM 90.5.
En luister hier, ons gesels nou so 'n bietjie rondom die wette en wat jou, jy weet, as dit kom by jou werk, aangaande die, jy weet, die coronavirus en af en so. Mense wil dan weet, jy weet, mag ek nou by die huis bly, moet ek by die huis bly, mag ek nie by die huis bly nie, wat sê die reëls, wat sê die regulasies, wanneer kan ek afgelei word en so aan. En ons het die kenner, ek het vir Hugo Pienaar en hy is daar so van Klif Denker en Hofmeyer om bietjie meer met ons te gesels. Hugo, dankie dat jy vir ons aangehou het. Kom ons trek sommer dadelik weg. Wanneer byvoorbeeld kan 'n werknemer, nê, ontslaan word juis weens die coronavirus? Wat sê die wet?
Dit sal beteken jy die werkgever wil die werknemer ontslaan as gevolg van 'n siekte toestand. En dit is so dat as 'n werknemer tydelik afsiek is, soos wat waarschijnlijk die posiesie sal wees vanweë corona, dat daar nie grondslag vir diensbeëindiging is nie. In teendeel, as jy kyk na die regspraak, dan sê die regspraak, iemand wat bijvoorbeeld in gevangenskap geneem is vir een beperkte tyd, jy kan selfs onder de omstandighede nie werknemers vir diensbeëindiging nie, want jy kan waarschijnlijk kyk na tydelike alternatief. As een werknemer permanent ongeskik word, wat nie noodwendig nie voorsienbaar is nie vanweë die coronavirus, dan sal die werkgever een proces wat ons in die algemeen bekend staan van medical boarding volg. Maar dit is nie hier te sprake nie. Dit sal alleen nie te sprake wees waar dan permanente ongeskiktheid is. En dan kyk jy gewoonlik na wat sê die voorsorgfonds en jy kyk hoe jy die werknemer op daai mate dan medisch ongeskikt kan laat verklaar waar die werknemer dan vir een tyd lang sekere percentage van sy of haar sy salaris ontvang en dan word dit natuurlijk jaarliks of twee jaarliks versien.
Ja. Ok, so die belangrike vraag nou, werkgevers en afleggers, mag werkgevers afleggers bijvoorbeeld oorweeg as gevolg van die impact van die coronavirus?
Ja, natuurlijk Ruben, en die weet nog daarvoor versiening dat die werkgever mense sy dienst kan afle op grond van wat ons in die algemeen na verwijs is ETSOS, met andere woorde vir economische technologische soort is technologisch structureel of soort gelijke redes. So of economisch of technologisch of structureel kan redes wees vir aflegging. Bijvoorbeeld die werkgever het 'n klomp kontrakte verloor. Die werknemer kan nie meer economisch oorleef nie. Dan is daar een specifieke proces binnen artikel 189 wat hy moet volg. En as dit natuurlijk een grootskaalse aflegging is, dan is daar artikel 189a wat van toepassing is. En dit behels in effect een proces van consultatie, van een scheidingspakket wat uiteindelijk uitbetaal word en so meer.
Sure.
So die wet maak specifiek voorsiening vir die proces wat
ja.
In plaats van die wet op arbeidsverhouding hier.
Ja, ja, ja. Wat kan gedoen word as werknemers bijvoorbeeld weier om werk te gaan?
Nou, die vraag is of dit een redelike instructie is. Met andere woorde, die werknemer sê, ek is eens bang vir, ek kan virus optel, maar daar is geen risiko in hierdie bepaalde omstandighede nie, en dan kan die werkgever instructie gee. Die werknemer kan ontslaan word as die werknemer een redelike instructie uitvoer. As daar natuurlijk, kom ons sê, die werksmacht van 20 en 10 mense is, reeds geïdentificeer en geaffecteerd, dan kan die werknemer sê, nee, ek wil nou by die huis bly. Dan sal dit een redelike weiering wees.
Ja.
Maar weet, Ruben, dit bring jou by allerhande ander vraag is,
ja.
Weet, nou, kom ons sê, weet, baie werkgevers is marginaal. Die werkgever is nou in die posiesie waar hy sê, maar ek kan nie my werknemers, ek het nie meer contracte nie, dit is tydelik van aard, so ek beplan nie regtig om mense af te leen nie, maar ek kan nie julle aanhou betaal en julle sit by die huis nie. En dan ontstaan die vraag, moet die werkgever die werknemer betaal vir die tydperk waar die werkgever kom ons sê, ek weet nie vliegtuie wat loop, wat vlieg nie. Ek kan nie julle dienst ja. gebruik vir die volgende 60 dae nie. Maar kan julle ook nie betaal nie, want as ek julle betaal, kan ek in staat van insolventie gaan. En dit is die meer interessante vraag wat naar voren kom, want dan ontstaan die vraag skielik, is die werkgever kan die werkgever bijvoorbeeld sê, maar dit is geval van wat in die algemeen die aanspraak van force majeure of act of God. En is dit al een grondslag? Maar dit is een baie meer moeilike vraag om te antwoord. Maar natuurlijk is daar klomp vraag wat ter sprake kom as jy dit doen. Jy weet, een werkgever wat net bijvoorbeeld sê...
Hallo. Ek denk het vir Hugo nou vanaf verloor daar. Hugo, is jy daar? Nee, klink my ek het vinnig oor die lijn verloor. Ek dink ons vat ek vinnig 'n breek, ek gaan net gou probeer terugkry op die lijn, daar is nog 'n hele paar vrae wat is nog by wil uitkom.
Groot FM 90.5.
Het vir Hugo terug op die lijn, Hugo is jy daar?
Dankie,
Ruben. baie dankie. Tegnologie het ons 'n bietjie gevang daar. Kom ons gesels net gou vinnig verder, want ek dink dis nog 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra. Hugo, is het werknemers dan nou die reg om van die huis af te werk?
Wel, as die omstandighede so is dat die werksomgewing onveilig is, en onthou die werkgever is verplig om die werknemer van veilige werksomstandighede te voorsien,
ja.
Dan word daar gewoonlike reëling getref tussen die werkgever en werknemer, om te sê, jy kan nou van die huis af werk, en daar is al maniere om het te reguleer, en dan is het hoofsaaklik by wyse van die inkomst. So ek sê, die werknemer kan weier om werk toe te gaan, en te sê, ek dring aan op as ek van die huis af werk, as die werknemer kan sê, maar jy, daar is 10 mense by die werk wat nou al hierdie virus het en ek voel hom veilig, dan denk ek, sal het een redelike versoek wees en sal die werkgevers nie reel dit accommodeer.
Ja, nou die volgende vraag wat ek denk Anakien is, kan daarvan werknemers verwag word om van die huis af te werk?
Wel, even die werkgever betaal jy om sekere hoeveelheid ure te werk en dat is gewoonlik een discretie binnen waar jy sal werk. So ek denk, dit is het een redelike instructie, jy moet by die huis van die huis af werk, op die volgende standhouding dat die werkgever jou van die technologie sal voorsien, dan sal dit een redelike versoek wees. En is werknemer wat dit weier kan potentieel gedisciplineer word.
Ja. Wanneer het kom by reisplanne, mag die professionele of persoonlike reisplanne van een werknemer bijvoorbeeld beperk word?
Ja. Wel, in die eerste plek, die Disaster Management Act gaan in Canada meer beperk is wat tans die posiesie is. Maar, jy weet, het so afhang of het een redelike instructie is. Bijvoorbeeld, ek het hierdie ek weet nie wat jy woord nou in Afrikaans, een sleutelposiesie.
Ja.
En hierdie persoon sê, ek dring nou aan, ek wil in Livigno in Italië gaan ski, dis waar ons weet waar die virus ontstaan, of ek wil naar die provincie toe gaan in China, dan denk ek is dit een redelike instructie vir die werkgever en vir die werknemer, dus ek weier dat jy sien toe gaan en ek plaas een reis beperking op jou. Want onthou as die werkgever dit nie doen nie, dan voorsien hy, maak hy voorsien hy nie vir sy ander werknemers van veilige werksomstandighede. So in bepaalde omstandighede natuurlijk, denk ek, dit sal een redelike instructie is.
Ok, Hugo, wat is my verpligtinge dan as die werkgever?
Nou, die eerste plek is, jy weet, jy met jou werknemer van veilige werksomstandighede te voorsien. En het is interessant dat as jy jou werknemer van die huis af laat werk, dat dit potentieel ook dan een extensie kan wees van die werksplek. Met andere woorden, dat is die werknemer bijvoorbeeld dan een besering opdoen, dan kan dit potentieel binnen die kader van de werksplek besering val.
Ja.
So die eerste verplichting is, jy moet die mens op veilige werksomstandighede voorzien, jy moet die werknemer betaal, as die werknemer op geldige siekteverlof is, natuurlijk het die dienstcontract waarvan jy die verplichting moet nakom, soos die werknemer weer verplichting het om die dienstcontract om sy of haar deel van die dienstcontract na te.
Hugo, baie dankie, my tyd laat ek vinnig uit. Ek wil dit gewoon vinnig vra my verplichtinge dan nou as een werknemer, want ek dink daar is ook belangrik.
Ja, die werknemer het bona fide en goeie trou teenoor die werkgever verskuldig. Dit is om te alle tye sy of haar diens op sy of beste manier uit te voer, en alle redelike instructies te gehoorsaam.
Ja.
Dis nou benevens die gewone steldiensvoorwaardes.
Net gevinnig nog so laaste paar praktiese wenke, Hugo?
Ja, ek denk die moeiliker ding, en ek weet nie hoe ver het is nou nog aan vir ons afgesny is nie, is weet, hoe ver gaan hierdie regulaties en hierdie Gatherings Act, ek denk nie die Gatherings Act, die bepaling van 100 mense is beperk, het betrekking tot mense wat gaan werk nie. Maar bijvoorbeeld mense wat wil piket, bijvoorbeeld als een staking en een wettige staking, dan kan die piketing nie door meer as mense, 100 mense wees nie. En die type gatherings, waar werknemers wil gaan deelneem aan religieuse conventies, congresse, dan is dit een potentiële beperking. Maar dit val, ek denk, meer buiten die werkgever werknemer verhouding.
Hugo, baie, baie dankie dat jy die tyd uitgeneem het om met ons te gesels. Vanmiddag, ek dink baie mense, ek sien al reeds die hele paar WhatsApps gekom het gesê, hier is baie, baie interessant. Ons gaan hier later podcast, so as jy het gemis het, sal ons het weer vir beskikbaar hê. Hugo, baie, baie dankie vir jou tyd dat jy vanmiddag met ons gesels het. Natuurlik, Hugo Dalse van Klif, Denker en ook Hofmeyer. Ons sal hier die tyd vanmiddag. Mooi middag vir jou verder.
Sluddypad, weesmiddag tussen 3 en 6 op Groot FM 90.5.